Turcijas parlaments jauno likumu attiecībā uz internetu pieņēma trešdien vēlu vakarā pēc vairāku stundu ilgām debatēm, kurās tam stingrus iebildumus izteica opozīcija, to pielīdzinot cenzūrai. Sākoties debatēm, viens no opozīcijas deputātiem premjerministru Recepu Tayyipu Erdoganu pats salīdzināja ar Adolfu Hitleru. Likumprojekts tomēr tika pieņemts. Erdogana valdošajai taisnīguma un attīstības partijai ir 319 no 550 deputātu mandātiem. Tas paplašina jau esošos interneta lietošanas ierobežojumus, kas tika noteikti ar 2007. Gadā pieņemtu likumu. Jau esošo ierobežojumu dēļ, piemēram, pasaulē pazīstamais video portāls YouTube bija bloķēts 2 gadus līdz 2010. Gadam, jo tajā esošs materiāls tika uzskatīts par tādu, kas aizskar Turcijas Republikas dibinātāja Mustafa Kemala Ataturka piemiņu. Tikuši bloķēti arī vairāki tūkstoši citu interneta vietņu. ASV interneta gigants Google decembrī pavēstīja, ka Turcija bijusi starp tām valstīm, no kurām saņemts lielākais skaits lūgumu izņemt noteikta satura informāciju. Par vissatraucošāko aspektu jaunajā likumā tiek uzskatīta telekomunikāciju pārvaldes pilnvaru paplašināšana. Proti šai valdības aģentūrai būs tiesības bloķēt jebkuru tīmekļa vietni, ja tā uzskatīts, ka tiek pārkāpta kāda privātā dzīves neaizskaramība vai vietne ir diskriminējoša vai apvainojoša. To varēs bloķēt arī, lai pasargātu jauniešus no nevēlama satura. Jaunais likums arī liks interneta pakalpojumu sniedzējiem 2 gadus uzglabāt informāciju par lietotāju darbībām un saziņu tīmeklī, un varas iestādes šos datus varēs pieprasīt bez tiesas ordera vai attaisnojoša iemesla. Tāda sociālā saziņa interneta vietnes kā Facebook un Twitter tika plaši izmantotas protestu pret valdību laikā pagājušajā vasarā, lai izplatītu informāciju. Erdogans iepriekš atklāti kritizējis sociālos medijus, tos nodēvējot par lielāko draudu sabiedrībai. Valdība aizstāv jauno ierobežojumu ieviešanu, norādot, ka mērķis ir pasargāt jauniešus no bīstama satura internetā. Erdogana vietnieks Bulents Ariņš tostarp apgalvojis, ka Turcijā nepastāv interneta kontrole, uzstājot, ka tā ir brīvāka salīdzinot ar daudzām citām valstīm. Ierobežojumu kritizētāji tos gan raksturo kā jaunu personīgās brīvības iegrožošanu Turcijā. Kritika izskanējusi arī Eiropas parlamentā. Deputāte Mariete Šāke no Nīderlandes paziņoja, ka Turcijas iestāšanās saruna kontekstā Briselei ir jānorāda Ankarai, ka šādi likumi ir nepieņemami. Tikmēr starptautiskā preses un vārda brīvības organizācija Reportieri bez robežām uzskata, ka likumprojekta mērķis ir pastiprināt kibercenzūru, valdības kontroli pār internetu un novērošanu. Ginca Moliņš, Latvijas radio.